Es pieļauju, ka zināma daļa cilvēku, kas nāks, gribēs ieraudzīt kaut ko tādu pašu kā filmā. Nu, tādu pašu neieraudzīs, tas ir skaidrs.
Tā par topošo izrādi aktieris Vilis Daudziņš. Ostapa Bendera lomas tēlotājs Andris Keišs viņam piebilst, ka arī Benderu neredzēsim no filmas tik pierastajā jūrnieku cepurē, šallē un apelsīnu krāsas mokasīnos. Tomēr reizē izrāde būs ļoti cieši sakņota slavenā Ilfa un Petrova romāna motīvos.
Tomēr mēs neejam pret materiālu un mēs nemokam to grāmatu un mēs tomēr ejam tajā, kā ir uzrakstīts.
Lielais mahinātors, šis apzīmējums šķiet visvairāk pielips Ostapam Benderam. Andris Keišs uzskata, ka trapīgāk būtu slinks cilvēks, kurš ļoti mīl naudu.
Apdāvināts talentīgs cilvēks, kurš kaut kā jūt citus un spēj no viņiem to naudu izvilināt. Viņš, nu, lielais mahinātors, tās viņa mahinācijas nav nekādas lielās, tas ir vienkārši tāda vārdu spēle. Lieli mahinātori nestaigā bez zeķēm, kā saka.
Cik jums viņš ir simpātisks?
Nu, Benders taču ir vispār skaistulis. Ļoti, ļoti simpātisks. Tas, kā viņš izsakās, cik tas ir ārkārtīgi precīzi un asprātības pilni. Nu, es labprāt gribētu, lai man tāds draugs ir.
Pie izrādes strādājot aktieri līdzās Ilfa un Petrova darbiem iedziļinājušies arī citā tā laika literatūrā, īpaši Odesas ebreja autora darbos, kas daudz labāk palīdzēja saprast šīs izrādes varoņu domāšanu un attieksmi pret dzīvi. Iedvesmas melt arī no krievu humoristiem, īpaši Mihaila Žvaņecka, kā arī no ebreju anekdotēm.
Odesa mūsu gadījumā bija pats galvenais iedvesmas avots. Tā viņa ikdiena kaut kāds tāds šiks visā, ka tu nevar vienkārši atbildēt, ka tev ir tai atbildē jābūt odesiešu cienīgai, kā saka.
Tie odesieši savādāk uz to dzīvi nemaz nespēja raudzīties, kā tikai viegli ironizējot par pastāvošo iekārtu paši par sevi, par pasauli, arī par miršanu, protams, par draudzību un par laimu un naudu. Un jā, vēl viens iedvesmas avots ir ebreja anekdotes. Tās ir tādas ļoti koncentrētas, mazas literāras formas, kas ļoti precīzi iedod to kamertoni mūsu izrādēji. Varētu teikt, ka viss romāns ir viena liela anekdote. Nu, tā diezgan skumja, bet anekdote.
Smieklīga smeldzīga vai smeldzīga smieklīga, tieši šādu noskaņu aktieri arī centīsies uzburt izrādē, kurā pāri visam tomēr būs stāsts par ikviena cilvēka mūžīgajām alkām pēc laimes.
Par nepiepildīto laimi, par neatrasto laimi un par to, ka tā te pat vien ir, kaut kur te pat krēslā tā ir. Nu, vai kādam tā ir kādā mājā vai kaut kādā nepiepildītā sapnī, tas viss vienalga, bet nu, tā dzīšanās pēc laimes un vēlēšanās atrast, saķert to laimi, kas liekas reku tā rudā asti kaut kur te pat bija aiz mājas tur un aizskrien, un nav tā rudā asti tur, bet tu skrien aiz nākamās mājas cerībā, ka tur tā ēna kaut kur pazibēja. Un šādā sajūtā ir gandrīz visa izrāde. Par finālis arī nestāstīšu.
Man atliek tikai pievienoties, ka tie krēsli iegūst tādu metaforisku nozīmi, ka tie nav vienkārši kaut kādi briljanti, bet ka tiešām, ka mēs dažādiem līdzekļiem mēģinam panākt to, lai tie krēsli vispārinās.
Skatītāji tik ļoti noilgojušies pēc jauna Alvja Hermaņa iestudējuma un jaunā Rīgas teātra aktieru darbiem tajā, ka labu laiku pirms pirmizrādes visas biļetes, kas vien ir pārdošanā, jau ir izpirktas.
Mūsu mīl, par to mēs varam teikt vienīgi lielu paldies mūsu publikai. Jā. Ko citu mēs šajā sakarā varam teikt?
Vēl, protams, tas, ka viens no svarīgākajiem mūsu aktieru partneriem ir skatītājs, kurš arī to izrādi veido, un tā kā lai vai kāda atdeva nebūtu mēģinājumos, tomēr, kad ir skatītājs, tad kaut kas sāk tā kā veidoties, atkal jauns kaut kā saguļās ritms, un kaut kā tā izrāde kopīgi izveidojas līdz galam, tā kā, nu, sāksim, un tad dzīvosim uz priekšu.
12 krēsli pirmizrāde jaunajā Rīgas teātrī būs skatāmas svētdien 7. decembrī. Baiba Kušča, Latvijas Radio.